Гнівно лайнувся Харков, хопився обома руками за мотузку аркан і, що мав сили, потяг на себе. «Ну, йди, іди сюди, поговоримо!» В цей час татарський воїн, що так майстерно володів арканом, із жахом відчув, як копита його коня починають ковзати, а висока трава раптом попливла з-під них кудись уперед за обрій. «Де ж це?» «Марко подівся», – роззирнувся в цю хвилину батько Іванко. І дійсно, певний час Марка вже не було поряд з ними, але стурбувалися козаки тільки зараз, коли бій стих і чулося тільки несамовите іржання коня, якого Харко підтягав до себе все ближче і ближче разом з невдахою вершником. На щастя! Це якусь мить веселе і безтурботне обличчя новачка знову виринуло біля воза і запорожцям одлягло на душі. «Сподіваюсь, ми не дуже затримались», – підморгнув товаришам Марко, а тоді хекнув і витяг з трави, щойно укладені ним на землю, тіла двох татарських розвідників. Тіла жалісно стогнали і кляли себе за те, що мали необачність прийняти нерівний бій з молодим козаком, не здогадуючись, що нерівним він буде для них самих. Ось і Харко нарешті вхопив за гриву знесиленого татарського коня і стяг у свої обійми третього полоненого, якому мало серце не розірвалося від жаху. Що надумають з ним робити ці страшні запорожці з надкінською силою? Запорожці надумали зв'язати полонених, щоб не погубилися під час мандрівки, і посадовити на воза. В дорозі вони їм були ні до чого, але козаки вирішили, що раз влипли, то мусять своє відсидіти. А там скоро дісталися і до пасіки. Всі були раді, що нарешті доїхали, тільки полонені між собою постійно бурчали та знервовано перешіптувались, але їх можна зрозуміти, вони шукали крайнього. Пасічника знайшли не одразу, тобто одразу його не знайшли, а замість нього надибали біля вуликів ласуна-ведмедя. Це було так несподівано, що старші запорожці – з молодшим батьком Іванком швидко опинилося десь далеко у лісових нетрях. Марко не злякався ведмедя і з криком: «Ти ба! Нашого вулика поцупи, ану віддай, злодюго!» Кинувся молотити його своїми важкими і звичними до такого діла кулаками. Харко злякався за ведмедя і кинувся їх розбороняти. «Годі, годі тобі, Марку, відпусти клешоного, там за вулик, там за курку, там задля розваги, а там, дивись, до якого-небудь 2000-го літа і звірини в лісах не залишиться». Марків побратим щиро любив не тільки дітей, але й тварин. Тож йому таки вдалося, хоч і не без мороки, відірвати Марка, котрий за будь-яку ціну прагнув подвигів від наляканого звіра. Ведмідь одразу скористався нагодою і не став затримуватися на місці шкоди, тільки встиг подумати, утікаючи, що це треба бути справжнім нелюдом, аби так потовкти тварину на повний шлунок. Що ж, моральні засади – то річ відносна. Коли Марко отсапався і трохи заспокоївся, надбігли захекані товариші і почали чудуватися. От козаки так козаки! Бач, як ведмедя отходили. Шкода, що ми далеко забігли, не змогли всього побачити. Тільки Іванко, котрий завжди намагався бути серйознішим за інших, згадав у цю хвилину про пасічника. Де ж таки він? Чи не роздер його ведмідь? Стали шукати і знайшли його на дереві. Він саме намагався злізти, бо згори добре бачив, як Марко прогнав волохатого розбійника і поспішав з ним познайомитись. Пасічник був у захваті від того, що такі молоді козаки могли так легко наплювати на небезпеку, а тому довго тряс Маркову руку і все дякував. От спасибі, друзі, вже думав так і сидітиму на дереві вороною, аж тут ви нагодилися. Ходімо ж мерщій у хату та пообідаємо. Я сьогодні пирогів з ягодами напік, може ще не зовсім прохололи. Пирогів? Мало не захлинувся Марко самим тільки уявленим смаком. Та невже? Коли ще позавчора вони з Харком совалися в степу поміж високих трав і не знали, чи вдасться їм, ненавченим, знайти фортецю запорожців, було й таке, що Марко починав підозрювати свою долю у зраді. Аж тут на тобі! Не минуло й двох днів, як на них скотився цілий мішок подій, вражень і здобутків. Щирі друзі, люті вороги, та ще й смачні пироги. І які смачні! Ні, пасічник просто золота людина. А з іншого боку, як такі добрі пироги може робити не лише тітка Катерина, то чому б йому, Маркові, не осягнути цю просто необхідну для вільного і незалежного козака-запорожця науку? Звісно, якщо той козак-запорожець по-справжньому любить пироги. Дотрощуючи третю миску, поки Харко обнюхував тільки третій пиріжок та роздумував, чи він не буде йому зайвим, Марко остаточно вирішив, що треба, по-перше, впросити козаків лишитись на пасіці ще й завтра, хоча б до обіду, а по-друге, вблагати пасічника поділитися з ним секретом того дива, що так і тане у роті, так і тане, так і... Запорожці виявилися людьми зговірливими, а пасічник – людиною доброю. Та й чи можна відмовити такому щирому парубкові, який не вагаючись йде на живого ведмедя? А як розмова про пироги, то він одразу стає наче заворожений, і очі в нього тоді замріяні, замріяні, що не розбереш. Чи про пироги він думає, чи про дівчат. Зранку, поснідавши пирогами, козаки вовтузилися з медом. На пасіці тримали чималий запас порожніх бочок, які пасічник поступово заповнював і відправляв на січ, як цього разу. Повних бочок назбиралося чималенько, бо запорожці давно сюди носа не потикали. Старші козаки вирішили, що вони, мабуть, не зможуть забрати з собою усе, бо забагато. Іванко сумнівався. Харко подивився і сказав, що нічого, можна. І без зайвих балачок заходився вантажити бочки на воза. Іванко йому старанно допомагав, підказуючи, як його краще покласти, а інші дивилися збоку і недовірливо похитували головами. Тільки Марко з пасічником не брали участі у спільній роботі, бо готували обід. Марко працював як три щасливі невільники і одночасно бубонів, щоб завчити на пам'ять роз'яснені гостинним господарем рецепти.